cattedra.
U večerašnjem izdanju iz serijala emisije Katedra, poštovani slušaoci, vašoj pažnji preporučujemo predavanje Čekajući Vaskrsenje u Ostrogu, koje je održao protojerej Stavrofor profesor dr. Boris Brajović, redovni profesor Filozofskog fakulteta u Nikšiću, u subotu 6. septembra tekuće godine u Gornjem manastiru u Ostrogu u okviru duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri.
Od mladosti svoje cijeloga sebe predao si Gospodu, prebivajući u molitvama, podvizima i postovima, Oče bogonosni. Obrasi bio vrline svojemu narodu, toga radi, vidjeći Bog tvoju dobru namjeru. Postavite za pastira svoje crkve i revnosnog arhijereja i po predstavljenju tvome sačuva sveto tijelo tvoje netruležno. Svetitelju Vasilije, zato kao onaj koji ima smjelost moli se Hristu Bogu da spase duše naše. Slava Otcu i Sinu i Svjatomu Duhu i ninje i prisno i va vijeki vijekov, amin. Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Gospodi pomiluj, Oče blagoslovi.
Bog naš, molim tvoje prečite materi sa insije, te ti nas pomiluj i spasi kao blagi čovjek koji ljubi.
Amin.
Posebna čast i radost nam je što smo po blagoslovu njegovog visokopreosveštenstva, arhijepiskopa Cetinskog, mitropolita Crnogorsko-Primorskog, gospodina Joanikija i visokoprepodobnog arhimandrita igumana Ostroške obitelji, gospodina oca Sergija. Imamo čast da ugostimo i da na večerašnje predavanje održi visoko prečasni protoprezviter Stavrofor profesor dr. Boris Brajović, paroh Podgorički. Profesor dr. Profesor dr. protoprezviter Stavrofor Boris Brajović rodio se o prazniku svete prvomučenice Tekle 1967. godine u Podgorici. Osnovnu i srednju školu završio je u Danilovgradu, a potom filosofiju osnovne studije u Nikšiću, a potom na Kapodistrijskom univerzitetu u Atini doktorirao je iz oblasti filosofije i teologije. Profesor dr. Boris Brajović je u vrijeme kada je mrak bezbožništva vlada u Crnoj Gori bio jedna od rijetkih svjetiljki koja je pronosila svjetlost Hristovu kroz Crnu Goru. Otac Boris je hrabro nosio Hristovo ime i svjedočio ga ne samo svojim naučnim zvanjima, već i svojim životom, svojim životnim djelom. Kako bi blagoslovom Svetog arhijerejskog sinoda Srpske pravoslavne crkve bio postavljen za dekana Pravoslavnog bogoslovskog fakulteta Svetog Vasilija Ostroškog u Foči Univerziteta u Istočnom Sarajevu. Prema riječima ličnog sekretara oca Borisa, otac Boris je težio da proširi vidokruge svojih studenata, ali ujedno da Pravoslavni bogoslovski fakultet Svetog Vasilija Ostroškog ostvari mnogobrojnu međunarodne saradnje i potpiše mnogobrojne sporazume sa drugim univerzitetima kako u zemlji, tako i u inostranstvu. Otac Boris je redovni profesor na Filosofskom fakultetu u Nikšiću, kao mjestu koje je 90. godina bilo sjedište akademskog misionarenja i širenja vjere svetosavske, vjere Gospoda Boga i Spasa našega Isusa Hrista. Otac Boris je ujedno predsjednik Društva filosofa Crne Gore, ali i Srpskog društva za helensku filosofiju Nikšić Atina Johannesburg. Objavio je mnogobrojna djela, a jedno od najznačajnijih djela je svakako Aretologija Evagrija Pontijskog, zatim bavio se Dijadohom Fotičkim i preko 100 studija bogoslovsko-filosofskih je objavio. Tako da imamo posebnu čast što je on danas sa nama, jer je riječ o jednom izuzetnom naučniku, filosofu i teologu koji je došao da nas poduči svojom riječju. Oče Borise, izvolite.
Časni oci, kolega Rade, Aleksandre, draga braćo i sestre, Rade ne malo, no mnogo pretjerao ovim najavama, ali nadam se da ćete ih brzo zaboraviti, pa od njih nikakve štete. Dakle, ja se nisam mogao ne odazvati pozivu manastira Ostrog, zato što Ostrog i Sveti Vasilije, moji preci, prađed, čukunđed, djed, koji su rođeni ovdje ispod Ostroga, čitave familije, a dolazim iz plemena Bjelopavlići, koje je Svetog Vasilija umolilo da ostane ovdje u Ostrogu, obećavši, i to su moji bratenici, sve do 1920. neke, davali stoke žita i po dva jagnjeta manastir Ostrog da bi se monaštvo moglo izdržavati. Dakle, u životima kojima živimo, početak nečega, bilo čega, pa i ovog našeg večerašnjeg sabranja, ima svoj kraj samim završetkom predavanja. Kao što i svako putovanje, kad stignete na odredište i na cilj, završava se. Tako se završava i bolest, i zdravlje, pa i sami život. Sve je omeđeno i ograđeno krajem, u samom početku je i njegov kraj, ali i samo u duhovnim početcima sve počinje, ali se nikad ne završava. Mi ulazimo u crkvu krštenjem, a naš kraj je vaskrsenjem. Zato sam izabrao ovaj naziv za naše večerašnje sabranje, čekajući vaskrsenje u Ostrogu, imajući na umu tu otvorenost prema vječnosti, prema onom osmom danu u koji, ako Bog da, danu koji nikad ne zalazi, ućemo zajedno. U besjedi svetog Grigorija Nazianzina o Pashi ima jedna misao koja kaže: oprostimo sve vaskrsenjem. A zapravo kaže: zar ima važnije i pretežnije stvari od milosti Božje, od njegovog vaskrsenja i naše čekanje tog istog vaskrsenja u zajednici sabranja. Kod svetog Maksima ispovjednika ima jedna misao, riječ je o jednom od najznačajnijih duhovnih glasova u hrišćanstvu, sa kojom bih započeo i ovo naše večerašnje sabranje. E pa on je negdje zapisao: da je važnije prisustvovati nego biti. Dakle, ma kako izgledalo naše veče pod ostrogom kao jedan susret, umoru sličnih susreta, on u sebi nosi tajnu postojanja koja se raskriva u našoj zajedničkosti, u jednom pozivu na odnos u kojem sapostojimo kao bića koja se ogleda u Hristovom ogledalu, pa onda se ogledamo jedan u drugome. Dakle, mi smo zajedno u prostoru koji se oličava našim prisustvom. I u tome je suština duhovne ljepote, onoga kalos, kako stoji u Novome Zavjetu, dakle, poziv na odnos, na zajedničkost. Ne postoji u tom pozivu da zajedno bivamo na jednom mjestu, a imajući na umu, možete zamisliti koliko je ljudi prošlo kroz manastir Osrog, koliko je priča, sudbina, rana, uboja, koliko je očekivanja, želja, koliko je susreta istinskih sa svetim Vasilijem, koji je, kako mi je davno jedna starica rekla, kad sam je pitao, je li živ sveti Vasilije Ostroški, što ideš kod njega? Kaže, živije nego ja i ti. On je, veli, odmah znao zašto sam došla. Ne biva svako osjenjen blagoslovom da ga sveti Vasilije prepozna i zato je potrebno da se pripremimo. Dakle, da se pripremimo, da ukrasimo dom svoje duše, i jer najtužnije je kad odemo iz svetih mjesta, a ta mjesta su sveta i tim našim životima koje nosimo i sa kojim ulazimo u svetinje. Dakle, da iz manastira ponesemo više nego što smo donijeli. A često biva obrnuto, da iz manastira izađemo i ponesemo samo sebi, ništa drugo. Ali Bog daje svakom biću postojanje, jer želi da postojimo. A želi da postojimo tako što volimo. Jer ljubav je punoća slobode. Ljubav kao uzajamna uključenost postojanja, volje, postupaka. A ta je sloboda, kao što i sami znate, trojična. To je sloboda zajedništva Oca, Sina i Duha, imena koje upućuju na odnos, odnosno na slobodu od bilo kakvog određenja i predodređenja. Dakle, krštenjem ulazimo u crkvu odnosa, mi se natapamo iskustvom i znanjem koje ne može doći iz knjiga i ne može se obučavati, ne može se naučiti kako da volite, ne može se naučiti kako da vjerujete. Zato je crkva prostor u kome se susrećemo, kao što smo se i večeras u velikom broju, što je za mene iznenađenje. Nisam odavno toliko ljudi vidio. Da Bog vam da dobro i da ponesete iz ovoga manastira onaj blagoslov koji se ne raspada, nego ostavlja tragove u našim generacijama, jer ljudi koji se skupaju u imenu Božjem, i prostor i ovo drvo zna da pamti, i ova travka zna da pamti. Znate, prije nekog godina sam pisao za predgovor za jednu knjigu o stradanju u Velici, kada su Volksdeutscheri sa voluntarima, odnosno sa šipsarima iz okoline Dečana, za 2 sata ubili 524 djeteta i žene, jer muškarci su bili izbjegli. I tada se desila, ona se zvala Poljka, to su stara imena, i pokušali su da je siluju šiptari, i ona nije dala, ona je skočila i tuđe je skočila s te visine, tu je pala. I onda mi je njen rođak govorio, tu, kaže, gdje je Poljka pala, tu je stoka za odila. nije mogla da pase stoka, jer je trava i zemlja pamtila krv mučenika. Pa nije trava rasla. Pa nije trava rasla gore, nego je trava rasla dolje, dakle da tu mučeničku krv opamuči. Dakle, zemlja može da pamti, a ne kamen, drvo, biljke, životinje. Tako i ovaj prostor pamti toliko iskušenja, toliko žrtava, toliko milosti, toliko iskrenosti, ali puno jednoga drugoga, o čemu nećemo. Dakle, vi ne možete ući u vjeru tako što ćete to naučiti iz knjiga, kao što ne možete da naučite da volite tako što ćete pročitati iz bontona kako se prilazi djevojci. Dakle, možete postati profesor na teološkom fakultetu, ali ako nemate, to je govorio jedan human čovjek, Žarko Vidović, njegov šolog i hristolog, to je naj čovjek koji je zapamtio i zapisao onu pjesmu Đurđevdan, jer tu pjesmu su pjevali njegovi drugovi i on na stanici u Sarajevu, kada su ih utovarili ustaše i odveli u logor Jasenovac. On je srećom iz logora Jasenovac, Njemci su ga poveli u Norvešku jer su trebali tamo radnici, tamo je završio fakultet i tako dalje i tako dalje. I on kaže da je najvažnija stvar kod hrišćanina duhovni osjećaj. A taj osjećaj duhovni može biti samo stvar srca, nikako uma. Jer Sveti Sava kaže da je srce tako posebno da niko njime ne može komandovati, samo se od sebe raduje, samo sebe tuguje. Juče sam u Nikšiću prisustvovao, da se prisjetim, da čujete, vi ste većina iz Sjeverne Makedonije, pa i ne znate, za to i ne treba da znate, ali kad čujete nečije ime, ostane negdje. Jer svaka riječ ima svoje sjeme, pa negdje na licu, u pamćenju, sjećanju ostane, ali vam govorim onim dobrim stvarima, jednom dobrom, čestitom čovjeku, uglednom slikaru i svakom tom umjetniku, juče je Krsto Andrijaševiću, juče je u pozorištu Nikšićkom bio pomen njemu, a toga slikara sam upoznao ima 22-23 godine, kada sam bio u hramu Nikšićkom, manastiru Nikšićkom, i bio sam služitelj i prilazi mi neki čovjek kojeg od tada nisam znao i drži u rukama rašireno u jednoj tri, u drugoj jednu slikarsku četicu. Onda sam shvatio da je on slikar i on je došao s onim što čini njegov bić da se zajedno pričeste i njegova umjetnost i on. E, juče smo njegov pomen imali i vidio sam na slikama, slajdovima koji su prikazivali, jednu sliku koja me posjetila na ovu našu temu. Figura je čovjeka, tamo gdje se nalazi srce, jedan krug, a u krugu piše ovdje je nekad bilo srce. On je osjetio šta je tragedija i drama današnjeg čovjeka. Da je srce atrofiralo, a da se dešava da naše sposobnosti emocionalne su prenaglašene, razumske prenaglašene, zato što se punimo kao preko onih baterija iPhone-i, svaki dan se pripunjamo i svaki dan se praznimo, a da ništa od onoga što smo napunili ne ostaje, nego na kraju dana isto dođe, zato što samo ono što je srcem zapisano. Dakle, samo da vas podsjetim da je prvi put riječ kultura u istoriji
je upotrebio jedan španski pisac, Luis Vives, koji je rekao kultura animi, znači njegovanje srca. A naš Nikon Jerusalimljanin na pitanje Jelene Vašić šta se dešava s tijelom posle smrti, on kaže jednu zanimljivu stvar, kaže prvo se onom fetusu utrobi majčinom život začinje sa otkucajima srca, kad srce počne. A zanimljivo, kako je to znao, a kaže srce se poslednje raspada, to je istina, sve se raspane, samo ostane srce. Dakle, od ovih istinskih umjetnika koji su vidjeli ono što nam vrijeme donosi, a to je da ako smo obesrceni, onda smo i obezličeni, a to se može vidjeti iz života koji živimo. Jer nekad ranije mi smo znanje sticali tako što smo upoznavali stvari bića ljude kroz odnos. Ako smo htjeli da plivamo, mi smo plivali, pa je to iskustvo plivanja. Ako smo htjeli da volimo, voljeli smo. Ako smo htjeli da vozimo biciklom, mi smo to naučili. Ako smo htjeli da zapalimo vatru, mi smo iscijepali drva, naložili. Tako i sa ljudima upoznavali smo različite odnose. I kad iz tog odnosa, iz iskustva tog odnosa, proističe i znanje, i to se znanje ne može izgubiti, zato što smo ga mi lično stekli. To je neki naš neko naše blago. A danas imamo ne samo kod mlađih generacija, nego kod starijih generacija. Da čak i crkvu upoznajemo na ovaj naopak način. Da slušamo i gledamo, računajući mene, te crkvene youtubere, propovjednike preko interneta. Dakle, u kojima imate tema koje su toliko fantastične i toliko nespojive sa tim ljudima, igumanima, vladikama, sveštenicima, koji sam siguran da nemaju nikakvo iskustvo o tome. I oni stvaraju zapravo, jer nije lako istinski razlikovati iskustvo stvarnog od psiholoških zamjena za stvarno iskustvo. Vi ako ne uđete u crkvu, a Žarko Vidović je, pominjen ga, nije volio neke sveštenike i episkope, živi u Beograd, pa sam ga pitao zašto, on je umro davno. Kaže, zato što oni posle službe pobjegnu, ne ostanu. A on kaže da je ta posteklesijalna trpeza i druženje jednako važno kao jedna evharistijska trpeza gdje se pričešćujemo. Zato što se tu susrećemo. Neko će noćas nešto ponijeti, neće nešto puno do predavanja, ali će nešto ponijeti. I to je dosta. Dakle, da nešto ponesemo što nas je taknulo. Kao onaj kad Hristos osjeća da ga neko za hiton, za haljinu pozadi dotakao. Tako i mi. Zato što će nam srce reći, neće će se povezati sa nekim našim mislima, traganjima, iskušenjima. Dakle, razlikovati stvarnost od iluzije je jedan posao koji svaki hrišćan koji dolazi na liturgiju trebao da nauči. Da nauči šta su njegove stvarne potrebe, da bi mogao da Hristos prepozna i sveti Vasilije preko Svetog Vasilija i preko drugih svetitelja, preko prijatelja, preko ubožjaka, preko svakoga Bog vas može dotaći. Jer nemojte da mislite, jer kako kaže ono, mi smo ga stvorili, misleći na Svetu Trojicu po našem obličju, a stvoren je čovjek sedmog dana, onda kad je Bog rekao, kad je sve stvorio, i rekao je, ovo je dobro. E onda posle to, znači, čovjek je stvorio u dobrom svijetu, pa je onda stvarao čovjeka. A stvorio ga je tako da nema stvorenog bića ljudskog koje u sebi ne nosi taj damar. On može biti zatomljen, izgubljen, prekriven našim ranama, ubojima, bolestima, razočarenjima, ali on nikad ne prestaje. On nikad ne prestaje. Šta su ikone Novoga Zavjeta? Kokajani, razbojnici, bludnice, rasitnici. I kad onu razuzdanu ženu hoće da, koja je imala koliko muževa i ljubavnika, Boga pita, pa hoće da je kamenuju njeni sugrađani, Hristos se saginje i nešto piše na pijesku. Mi ne znamo šta je pisao, ali pretpostavljamo, tako su nas sveti oci ostavili, da je pisao u pijesku grijehe svih onih koji su kamenovali tu ženu. I svaki od tih grehova je bio veći od ovoga preljubništa ove žene. Dakle, kad pogledamo drugoga, bilo koga, ne samo poznatog, mi volimo da upoznajemo poznate, bogate, uspješne ljude, ali to su relativne kategorije. Uspješan čovjek, onaj koji se izbori sa svojim mukama i sa svojim problemima. Dakle, samo Bog zna. Dakle, hoću da skraćujući ovo moje predavanje, prije neki dan sam našao, a pokušajući da vam objasnim šta znači odnos i iskustvo za hrišćanina. Da je ono nezameljivo. To znači da ustanete ujutro, odete na liturgiju. Da se od nekog očešete, ne morate se, ako niste spremeni, pričestiti, da se s nekim rukujete. Jer ima jedan odličan ruski pisac, Leonid Leonov, i on je govorio kako se ruska književnost prenosi toplim stiskom ruke, tako što je Puškin pružio ruku Gogolju, Gogolj Turgenjevu, Turgenjev Tolstoju, Tolstoj Gorkom, Gorki, Leonovu i tako dalje i tako dalje. Dakle, da ta zajednica i ta radost i iznenađenje i uzbuđenje kad se ljudi susreću u drugosti, a ta drugost je jedinstvenost, različitost, neponovljivost postojanja, a to ostvaruje i manifestuje slobodu našeg postojanja. Čuveni švajcarski pedagog i reformator obrazovanja Johann Heinrich Pestalozzi, mislim da ima u Skoplju i škola pod tim imenom, ne mislim da sam siguran, to je 1827. umro, on je čovjek koji je iskorijenio nepismenosti švajcarske, čudesan čovjek. E taj Pestalozzi, on kaže da je obrazovanje glave, srca i ruku. I u duhu egzeperijevske gnosologije kaže, oko želi da vidi, uho želi da čuje, noga želi da hoda i ruka želi da hvata. Na isti način srce želi da vjeruje i da voli, a um želi da misli. Dakle, to je taj model obrazovanja srca. Jer u školu ne ulaze naša djeca da usvoje znanje, nego da postanu ljudi, da se humanizuju, da dijele radost druženja, da dijele radost trenutaka iskustva igre u velikim odmorima. To je mnogo važnije. Svako može da nauči. Dakle, a danas preko ovih interneta Evo, profesor sam 30 godina, pa mogu to da ispratim na univerzitetu, da ono što su generacije prije 2 decenije stvarno čitale hiljade i hiljade stranica, danas ne mogu i nisu sposobni ni 50 stranica da pročitaju. Ne osuđujem ih, ne drugačije vrijeme, brzo se istroše na ovim tehničkim pomagalima, ona zamijenja njihove udove i onda postajemo invalidi, invalidi života. Za nas, hrišćane, osnov znanja, direktan odnos, vid, dodir, sluh. Dakle, javni prostor koji se, a javni prostor je od antike, je bio trg. To je, a od trga se pravio grad. Zato što je trg mjesto gdje se ljudi susreću, nose svoje emocije, svoje ljubavi, svoje težnje. I onda to je za Grke. Za Grke stare, Helene, pagane, je besmrtnost, dar besmrtnosti je bio društveni događaj postojanja. To je da sad postojimo. E te trgove od kojih su tek ostali samo tragovi i ostaci simbolički, danas su nas zamijenili portali, medijski javni prostori i jedino mjesto gdje je antički trg kao srce grada ostao je u crkvi, u hramu. I tu se u hramu ostvario onaj antički ideal zajednice kao događaja susreta. I to je ono što crkva može da ponudi. U hramu ljudi dolaze sa strahopoštovanjem, sa skrušenošću. Tu prihvataju svakoga, bez obzira na njegovu ideologiju, uvjerenje, etničku pripadnost. I svaki koji je jednom u kutku hrama osjetio tu bliskost bližnjeg, to je ponio sa sobom. Mi ne živimo u hramovima, ali nosimo ono čime smo inficirani, da smo djeca Božja, da smo stvoreni iz ljubavi, a ne iz nužde, i da je naš život oličen u licima drugih sa kojima dijelimo i vrijeme i prostor i zemlju. Teologija hrama stvara ideju javnosti u kojoj su suprotstavljeni glasovi, nisu predmet straha, uniženi i odbačeni, nego su dragocijeni jer podstiču na opipljivu demokratiju. A koja je to demokratija? Da smo svi pozvani na oboženje. A to je možda i uputno i za ne samo prostor Crne Gore, nego i Sjeverne Makedonije, Srbije, svugdje gdje su pravoslavne zemlje. Često se ovo pravoslavlje na drugim jezicima, ovaj termin pravoslavlje je mnogo slovenski lijep, prevodi se, original je ortodoksija, a ortodoksija kao da sugeriše na insistiranje na odabiru tačnog odgovora iz mnogih mogućih. I mislim da je to prilično loša stvar. Ima jedna ličnost iz prvih vekova hrišćanstva koji je zastranio Markion, nebitno ime sad je nebitno, ali šta je Markion htio? Markion je smatrao da treba izbaciti cijel stari zavjet i veći i jedan dio novog zavjeta, jer je smatrao da jevrejska kultura i civilizacija i vjera koja su u starom zavjetu su mnogo teški i nerazumljivi, a drugo, stari zavjet je okrutan i trebamo ga izbaciti. I dakle, i mora da je bilo privlačno za one ljude prije 2000 godina da kažu šta nećemo sve naći u starom zavjetu, bolje ga izbaciti, ali pravoslavlje je reklo ne. Jeste i jevrejska kultura teško razumljiva i jeste u starom zavjetu postoji mnogo kontroverzi, kontradiktornosti, ali starozavjetne priče su priče koje pokazuju dubinu i složenost i bogatstvo vjekova. I insistirali su da se pridržavamo Svetog pisma Starog Zavjeta i Novog potpunosti. Dakle, hoću da vam govorim da je najteža stvar pojednostavljivati složenost hrišćanstva i pravoslavlja. Ne zaboravite da imamo 4 evanđelja. Nemamo jedno evanđelje. Hoću da vam, da bih na kraju poentirao, da vam izvedem kako se ta demokratija duhovno sprovodila preko naših svetih otaca. Mogu su da kažu, dosta je jedan opis Hristovog života, dosta je jedno evanđelje, da se ne zbunjujemo. Ne, oni su rekli 4 evanđelja, to je četvorodimenzijalna slika Hrista. Znate koliko je tu duhovnih piksela, kako je ta slika jasna. Kad su neki drugi rekli, problematizovali ili ljudsku ili božansku prirodu Boga, Hrista i njegovu volju, pa su rekli ima i samo božansku ili samo čovečansku, pravo sam rekao ne, ima Hristos je u potpunosti Bog i u potpunosti čovjek. Dakle, sva ova slovo navođenje složenosti, demokratičnosti, ako se može, može se upotrebiti ta riječ za pravoslavlje, sam naveo zbog jednog razloga što me nešto žulja. Nedavno je, većina vas to ne zna, neki znaju, arhijepiskopija Beogradska i naš patrija su povedeni crkveno-sudski postupak protiv dvojice ljudi, jednoga sveštenika Milićevića i jednoga teologa Pantelića. Milićevića sam samo jednom vidio, pokojni Radovan Bigović me upoznao s njim negdje u Zemunu, a Pantelića znam malo bolje, ali to nije važno da li znam, ne znam i tako dalje. I postupak je zato što su crkveno, oni su odlučeni od pričešća. To se u našim kanonima kaže odlučeni od opštenja. A ja sam govorio o tom, to je najteža kazna. Ne postoji teža kazna za kršćanina. Dakle, i kad vam oduzmu čin sveštenički, pa možete kao laik da se pričešćujete, da vam se oduzme da se pričešćujete, to je surova kazna. I najteža kazna. I njih su dvojica bez konačnog postupka odlučeni od pričešća, sve dok se taj crkveno-sudski postupak ne završi. Kad završi, Boga pitaj. Zato što su kritikovali. Možda su bile i pregrube riječi, patrijarka, sabor, sinod, episkop. Pa šta? Pa šta? Dakle, mi smo ovdje, najveća dragocjenost i najveći dar koji nam je Bog dao je dar slobode. Dar slobode, dostojanstva i digniteta ljudskoga. Da možete me staviti ili možete nas sve staviti u tamnicu, kao što smo mi na litijama. Te litije su to pokazale. Litije su pokazale da su ljudi bili spremni da brane svoje svetinje. Te svetinje su bile crkve, manastir, ali ne samo manastir i crkva. Jer manastir i crkva, dakle, to može nestati. To je materijal. Dakle, koliko je spaljenih crkva i manastira nestalo ili ugašeno, znate, nego je važan ovaj život živi. Dakle, skoro sam, evo, hoću se vratiti, da završim sa tim, vidio na portalima, a nisam mogao vjerovati, da je jedan manastir, taj manastir koji se predstavljao i pozivao poklonike da dođu u Novi Ostrog, zamislite Novi Ostrog, Tumane, da bude Novi Ostrog. Majko mila. I tamo su sad uveli, u manastir su uveli, umjesto iskušenika, chatbot, Tumanku. I vi Tumanku, to je vještački tuman i vještačka inteligencija, vi njemu pišete, on vam odgovara. Dokle smo došli? Manastir treba da ima svoj unutrašnji život. Poklonici su i svetitelj, imaju poseban odnos, ali mora neko da se moli za vas, za narod, za sve, za bilje, za zvijezde. Dakle, iskušenik je važna funkcija u manastiru. Znate, ja uvijek kad ulazim u neki manastir, skoro sam bio po Srbiju, neke uđete, ne militi se, vidiš ga onaj, što neradostan. Odmah prepoznate je li neko radostan ili nije radostan. Ili je tužan, ili je načmoren. Odmah se projavljuje duh molitveni. Naravno, Sveti Vasilije ne dozvoljava to, iako je ovdje vremenom bilo toliko iskušenja. Ali da se vratim, da završim s tim, završit ću se na istim tom pričom, da se vratim da kažem da je ovo što rade patrijarh, sabor, sinod, episkop i kogod će, pogrešno, da tu djecu koji su svoje živote dali u crkvi za crkvu, da vi njih sad isključujete od svetinje, a vjerojatno će ih kazniti i isključiti crkvu. To nije dobro, pa neka oproste, što bi reka, krivo sjedi, ali pravo zbori. Ja se sjećam 91. ili 2. Nije, ova današnja iguma nije bio u manastiru, a ja sam već bio ovdje. I sjećam se, dolazio je čuveni režiser Živko Nikolić, najveći srpski režiser. On, to su bila ona olovna, teška vremena, ni za što. Ni za živjet, ni za umrijet. I težak je život, njega su već bili distancirali, isključili ga od umjetnosti, nisu mu dali da snima. Bio je najveći gladi, on, njegova supruga i sin, koji imao neke probleme, i tadašnji iguman Lazar ga je ugostio u manastiru, radostan da dođe, i on je ostajao tu mjesec, dva dana, pomagao mu i naravno. I treći dan po dolasku Živka Nikolića došao je jedan mladi monah od oca igumana Lazara i kaže: oče igumane, gospodin Nikolić krene ujutru u 7 iz gornjeg manastira sa velikim kesama i sve do donjeg manastira kupio ono smeće koje su pobacali i ostavili poklonici. I otac iguman brzo s autom popne se, nađe Živka Nikolića, kaže: gospodine Nikoliću, vi ste ovdje naš drag gost, ima ovdje ove omladine studenata, pokupit će, ne treba vi to da radite. A on mu kaže: očigledno je, znam ja da ne treba to da radite, ali ja ovo radim i za svoju dušu i za dušu svih onih koji dođu u slavu Svetog Vasilija Ostroškog, i molim vas da mi date blagoslov da ovo radim. On je stao 2 mjeseca. On je 2 mjeseca po 3 ili 4 puta u toku dana sve kupio smeće koji su ostavili. To je umjetnost. Dakle, on je uradio ono što je do njega. I na nama je, kad prilazimo svecu, da priđemo, a da znamo da smo uradili u životu, da vam kažem, nije, to jeste moral ili nemorali, to nije stvar hrišćanska. Hrišćanska stvar je da li vjerujete, da li imate ovo osjećanje dubokog poštovanja prema svetinji i tajni svetinje. Znamo li za one pokajnike na krstu, razbojnike? Tako i mi možemo. Dakle, neka je Bog dao svima vama da ponesete iz manastira ono što je blagosloveno, milost Božju, i da osjemenite tamo gdje dođete. Jer i kaže naš čuveni mudrac i junak Kučki, Marko Miljanov, ko je kadar da učini i malo dobro i veliko će kad uzmogne. Dakle, najmanja dobra. Kad se vozimo u auto, ako smo vozači, da poštujemo drugoga, da nemamo nervozu. Kad čekamo u redu kod doktora, da ne idemo preko reda, nego da imamo saosjećanje za druge. Znači, to su male stvari. A od tih malih počinju i velike. A Bog će to prepoznati, Sveti Vasilije. Tako, nek vas Bog blagoslovi.
Bio je ovo tonski zapis predavanja profesora doktora protojereja Stavrofora Borisa Brajovića, koje je održano 6. septembra tekuće godine u Gornjem manastiru Ostrogu u okviru duhovno-kulturne manifestacije Ostroške duhovne večeri na temu Čekajući Vaskrsenje u Ostrogu.